тіє. Економія бюджетних сродків. 12-годка орієнтує молодь на вищейшу едукацію, у країні не хапає робочих спеціальностей. Супроць 12-годки виступає більшість наставників і батьків. Як ви прокоментуєте гэтую ситуацію, гэтае рашэнне вернуцца да 11-годкі з падарення галку?
Эканамічны выйгрыш, ці добра ён пралічаны, таму што як сама рэформа, так і контррэформа, любыя змены, яны патрабуюць выдаткаў. І мне здаецца, што гэтыя выдаткі, каб павярнуць назад, так сама патрабуе і вялікіх грошаў, вялікай працы, і часу нейкага, калі не страціць якасць. Канешне, калі страціць якасць, можна зрабіць гэта раз-два і будзе гатова. Калі глядзець у перспектыву, гэта больш вялікія страты. Бо што наша краіна можа даць, акрамя інтэлекту? І калі на інтэлекце эканоміць, то гэтыя страты будуць стратэгічнага маштаба па сваіх выніках. Вы кажаце, што 12-годка рэнтавала ўсіх на вышэйшую адукацыю. Не, 12-годка рэнтавала возможнасць варыятыўнасці, выбора свайго шляху, асабістага шляху развіцця сваёй кар'еры, у тым ліку адукацыйнай. Заходняя сістэма адукацыі зараз таму і прывабна для большасці моладзі ўсіх краін, што на вельмі памагае зрабіць індывідуальнай гэтую траекторыю засваення ведаў і прафесійных, і агульнаадукацыйных, і у сярэдняй школе, і ў вышэйшай навучальнай установе. А мадэлі, якая б давала магчымасць вар'іраваць, гэтай мадэлі ўжо не будзе.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы. Лідар маладога фронту Змітр Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Амбасадар Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шкадаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўрапейскім звязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду, член АГП Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека АН індывідуальную скаргу. На працягу двух апошніх гадоў у Владзіміра Кацору арыштоўвалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. Агулам ён правёў за кратамі амаль 40 сутак. Двадцатага траўня 1954 году у эфір выйшла першая перадача «Радыё вызвалення». Як жыве свабода сёння, якія мае праблемы, здабыткі, планы? Сёння на гэтае пытанне падчас онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце адказваў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Хто з першых супрацоўнікаў свабоды яшчэ жывы і ці маеце вы з імі сувязь?
Радыё вызвалення, шановныя слухачы, пачало сваё вяшчанне 54 гады таму, і вось самую першую каманду збіраў будучы старшыня Рады БНР Вінцэнт Жук-Грышкевіч з ліку беларускіх студэнтаў, навукоўцаў, пісьменнікаў, якія пасля вайны засталіся на Захадзе. Ну, на той час ім было хіба паміж 25-35 гадамі. Прайшло з таго часу больш за паўстагоддзя, і сёння самых першых супрацоўнікаў мы падтрымліваем сувязь з Галінай Руднік, яна жыве зараз у Нямеччыне, недавно прыїжджала до нас на святкаванне 90-х угодкаў БНР, ну і таксама час ад часу гучыць у эфіры голас нашага былога калегі з першага набору свабоды Янкі Запрудніка, ён жыве ў Злучаных Штатах.
Дзе можна набыць кнігі з бібліятэкі свабоды, ці да каго звярнуцца, каб атрымаць кнігі Івонкі Сурвілы і Вінцэсі Мудрова?
У бібліятэцы свабоды ўжо 14 кніг, але мы іх не прадаем, а раздаем. Большыня даўно распаўсюджаная падчас прэзентацыяў, як узнагароды для ўдзельнікаў розных конкурсаў, перададзеная некаторым грамадскім арганізацыям, музеям, разасланая тым слухачам, хто прысылаў такія просьбы. Гэтыя кнігі, дарэчы, можна знайсці ў нацыянальнай бібліятэцы. А таксама на сайце свабоды ўсе яны выстаўленыя ў PDF-фармаце ў рубрыцы «Самиздат». Можна скапіяваць, выдрукаваць самому.
Паважаная рэдакцыя, як можна стаць корэспандэнтам свабоды і што для гэтага трэба?
Што трэба? Трэба талент, настойлівасць, досвед журналісцкай працы, выдатнае валоданне беларускай замежнымі мовамі, уменне працаваць аператыўна на розных медыяплатформах. Прысылайце свае матэрыялы, фота, відэа на адрас свабода, знак інтэрнэту arafi.org.
Вас глушить переконаний удільник онлайн-конференції, який підписався ім'ям Здіслав.
Ми не маємо інформації, яка б доказно підтвердила глушення на коротких чи середніх хвилях, яке відбувається з території Білорусі. Коли ви маєте, прийшліть. Але нас справді спробують глушити у інтернеті під час масових акцій, виборів, доступ до сайту блокується.
Чи не могли б ви тепер назвати справжні імена авторів конкурсу про БНР? І ШС. Гэта сапраўды Івонка Сурвіла, так? А хто яшчэ? Хто пяты? Ці праўда, што гэта Сергей Дубавец?
І ШС сапраўды Івонка Сурвіла, яе дзявочае прозвішча Шыманец. Мы ў рэдакцыі не ведалі, дарэчы, пра яе ўдзел, калі атрымалі яе тэкст. Па-моему, выдатны, мяккі, дарэчы, вельмі беларускі. Таксама мы не ведаем, хто такі ці такая Нартір-Нартір, аўтар таленавітага, на маю думку, твора «Жыццё», якое я чакаў. Я от прашу гэтага чалавека адгукнуцца, бо трэба ж неяк прыз перадаць. Ну, аўтар «Крылатага вершніка», мушу зрабіць прызнанне, аўтар «Крылатага вершніка» Александр Лукашук.
Наступнае пытанне задае спадар Альгерт. Спадар Лукашук, далёка не ўсе маюць магчымасць чытаць беларускую свабоду ў інтэрнэце, а між тым лавіць вашы хвалі робіцца з кожным годам тэхнічна ўсё больш цяжка.
Альгерт, мы ведаем пра цяжкасці прыёму на кароткіх хвалях. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропі, дзе радыё «Свабода» не мае рэтрансляцыі на FM, УКВ ці сярэдніх хвалях. Прычыны вы ведаеце. Разам з тым «Свабоду» можна слухаць па тэлевізары, праз сатэліт было б жаданне.
Сёння «Свабоду» не мае магчымасць слухаць абсалютна большасць беларусаў. Калі ласка, распавядзіце, якія вы маеце планы на рэтрансляцыю на FM. Рацыю хутка можна будзе слухаць у гародні. Бо ўжо не 50-е гады, каб вяшчаць толькі на кароткіх хвалях.
Справа не ў тэхналогіі 50-х гадоў. Справа ў мазгах і палітыцы 50-х гадоў, якая працягваецца ў Беларусі. Украінская, расейская, грузінская, кіргізская, азербайджанская, сербскія службы «Радыё Свабода» давно вяшчаюць на FM-частотах, маюць свае тэлепраграмы. І мы гатовыя рабіць гэта хоць сёння. Але гэта немагчыма без згоды беларускіх уладальнікаў FM-частотаў, перадатчыкаў, каналаў, якія месцяцца ў Беларусі. Чаму яны такой згоды не даюць і не хочуць браць грошы за арэнду часу, вы, верагодна, ведаеце. Ну а што да вяшчання на Беларусь з-за мяжы на FM, это мэтазгодна толькі ў выключных выпадках, калі паблізу мяжы ёсць вялікі горад і вольная частата, бо FM-сігнал далёка не распаўсюджваецца. Але горадня добры прыклад, і мы жадаем калегам з рацыі поспеху.
Як колькасна вы ацэньваеце аўдыторыю «Свабоды»?
Ну, я бы сказаў, што да 5%. Нас актыўна слухаюць, чытаюць у інтэрнэце, перадрукоўваюць падчас значных падзеяў. Паняцце аўдыторыі не зусім простае. Калі, напрыклад, газета «Камсамольская правда» в Беларусі друкуе паласу, прысвечаную перадачы «Радыё Свабода», і газета выходзіць накладам 380 тысяч асобнікаў, яе чытачы таксама де-факто наша аўдыторыя. Ну, а масавая радыёаўдыторыя немагчымая без FM. Бо на кароткіх хвалях слухае сапраўдная эліта. Так недавно назваў вас, шановныя слухачы, амбасадар Ізраіля ў Беларусі. Ну, а эліты не можа быць шмат. Для нас гонар мець слухачоў у калоніях, дзе нас зараз слухае Александр Казулін, у ссылках, дзе нас слухаў Павел Саверынец і Мікола Статкевіч, у Курапатах, дзе нас штоначы слухалі абаронцы мемарыяла, а таксама абаронцы намётавага лягеру на плошчы Каліноўскага. Там не толькі слухалі, але падносілі прымачы да мікрафона і самі ажыццяўлялі рэтрансляцыю на ўсю плошчу.
Наступнае пытанне Александру Лукашуку задае Віктар з Менску. Як вы разумееце слова «свабода»?
Віктор, пытанне не для бліц-адказу, канешне. Я паўтару тое, што некалі напісаў у прадмове да нашай самай першай кнігі, якая называлася «Верш на свабоду». Свабода – гэта мова, на якой чалавек гаворыць з Богам.
Наступнае пытанне даслала Ірына. Добрый дзень. Чаму на вашых сапраўды цікавых онлайн-канферэнцыях беларусы прадставляюць выключна толькі апаненты ўлады? Свабода свабодай, але да іншых таксама варта ставіцца з павагай.
Ірына, ведаеце, якая самая для мяне была нечаканая рэч, калі я працаваў дырэктарам радыё «Свабодны Афганістан» 3 гады таму. Узровень свабоды і адсутнасць страху у афганскіх афіцыйных асобаў, якія вось амаль ні разу не адмовілі нам у інтэрв'ю ў круглым стале, адказвалі на званкі слухачоў і цярпліва выслухоўвалі самыя рэзкія выказванні і абвінавачанні на адрас улады і давалі адказы. А калі не давалі, дык мы працягвалі расследаванне і дамагаліся свайго. Я вось такое паўнацэннае адчуванне журналістыкі, як чацвёртай улады, меў у Беларусі толькі напрыканцы перабудовы і ў першыя гады незалежнасці Беларусі. Мы б з радасцю запрашалі для ўдзелу ў дыскусіях прадстаўнікоў улады. Але ж надта цяжка яны пагаджаюцца. Рідкий випадок у Всеволод Янчевський, який нечекано погодився поудільничати у живому ефірі. Можете допоможити?
Наступне питання Олександру Лукошуку задає Кастусь з Вілейки. По-перше, хочу виказати повагу до вашої вільної професійної праці. Так тримати. Розповідайте крохи про найближчі плани і проєкти Радіо Свобода.
Шановний Кастусь, дякую. Ну, некоторые ближайшие пляны. Червень будет традиционно присвечен ушанованию памяти Василя Быкова, слухача, автора, сябра Белорусской службы Радио Свобода. У моем кабинете на стене висит ягоный портрет с магичными словами. Над вечерком кожного дня я включаю примач и шукаю свободу. То есть сталося звичаем и потребой души. Наступний год – год 80-годзя Быкова, і ми уже зараз до гэтага рыхтуемся. Таксама рыхтуем новыя кнігі і дыскі бібліятэкі «Свабоды». Пра ўсё гэта будзе інфармацыя на сайце ў эфіры.
Як, на вашу думку, можна патлумачыць тое, што «Радыё Свабода», офіс у Менску прыватнасці, не сталі пакуль ахвярамі і разменнай адзінкай бягучага палітычнага канфлікту паміж адміністрацыямі Беларусі і США? Страціла амбасада США, пацярпелі гуманітарныя праграмы, зачыняюцца нават амерыканскія куткі ў бібліятэках, а свабода адносна бесперашкодна працуе.
Ведаеце, шаноўны спадар, свабода ніколі не працавала ў Беларусі, як вы напісалі, адносна бесперашкодна. Бо мы не маем галоўнага магчымасці рэтрансляцыі сваіх праграмаў унутры краіны. Это самая вялікая перашкода. Мы таксама не маем доступу да інфармацыі, да чыноўнікаў. Мы не можам паслаць карэспандэнта ў вайсковую частку, турму ці ў кабінет мэра. А свае офісы маюць, мелі ў Беларусі і шмат якія іншыя медіа-арганізацыі. Замежныя, напрыклад, Reuter, Associated Press, польскае агенцтва навідаў, расійскія тэлеканалы, а таксама і незалежныя беларускія медыі. Газета «Народная воля», «Наша Нива», агентство «Белапан». Свои офисы маюць оппозиционные политичные партии. Позбавить нас офиса, это означает нескольких покоев со столами и компьютерами, просто. Але это мало что изменить. У час интернета и мобильных телефонов можно эффективно працевать и без офису.
Ваш пераход с посады головного редактора усяго «Радио Свобода» на посаду директора белорусской службы – это карьерное понижение. Паводле якіх патрэбаў і на чыё рашэнне адбываюцца падобныя ратацыі? Дзе зараз будзе працаваць Данчык?
Ведаеце, новы прэзідэнт Радыё Свабода Джэфры Гедмін, які заняў тую пасаду летась, папрасіў мяне выконваць абавязкі галоўнага рэдактара ўсяго радыё ў верасні летась. І я пагадзіўся пры ўмове, што гэта будзе часовае прызначэнне, пакуль не знойдзецца кандыдатура звонку. Я лічу, што ўнікальнасць Радыё Свабода як арганізацыі палягае ў тым, што тут частки, особные редакции, это большее за их сумму. Ведаете, звичайно кажуть, что, что целое большее, чем сумма часток. Так ось у нас наоборот. Чому я так лечу? Бо кожная наша служба, украинская, белорусская, афганская, это краина, народ. Это целый бесконцы сусвет со своей историей, со своим теперешним, со своей будущей. И один сусвет не может быть меньше, тем больше за инши. Беларуская служба для мяне большая, чым усё радыё. І вось у сакавіку, калі на пасаду галоўнага рэдактара заступіў Джона Саліван, былы дарадца брытанскага прэм'ера Маргарэт Тэтчэр, вядомы аналітык, журналіст, я з радасцю вярнуўся ў беларускую службу, дзе, дарэчы, мы працягваем працаваць разам з Данчыкам.
І на завершэнне, Александр, ваша ўражанне ад онлайн-канферэнцыі і пажаданне слухачам «Свабоды» і наведнікам нашага вэб-сайту.
Ведаць, я хацеў бы, канешне, падзякаваць усім, хто задаў пытанне праз інтэрнэт, праз СМС, пакінуў сваё пытанне на тэлефонным аўтаадказніку «Свабоды». Падзякаваць за крытыку, падказкі, пытанні, цікавасць, добрыя словы пра нашу працу. А некалі французскі філосаф Ролан Барт напісаў кнігу «Дыскурс любові», дзе паспрабаваў разабрацца, пра што мы гаворым, калі гаворым пра каханне, і прыйшоў да высновы, што гэта размова экстрэмальнай адзіноты. Грамадскія рэдактары гэтага тыдня Леанід і Ірына Каткоўскія далі нам заданне пашукаць адказ на пытанне, ці можа інтэрнэт аб'яднаць нацыю. І нашая размова сёння таксама спроба адказу на гэтае пытанне.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукушуком вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!